Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče i dobrodošli. Bosansko-hercegovački magazin Buka objavio je prošlog vikenda na svom YouTube kanalu video Hejt Sloveni, još ste živi, u okviru kampanje protiv govora mržnje, posebno na internetu. Crno-humorni skeč, kako je neko primetio, o mržnji s ljubavlju na ovim našim prostorima bivše Jugoslavije, nasmejao je mnoge. Za samo 24 sata od pojavljivanja imao je više od 2 miliona pregleda. Svega nekoliko dana kasnije u Zagrebu su predstavljeni podaci iz stvarnog života. Slučajevi govora mržnje i fizičkih napada na Srbe u prošloj godini, kojih je na sreću bilo manje nego 2019. O ostalim detaljima iz godišnjeg izveštaja Srpskog narodnog vijeća iz Zagreba će nam javiti Aneta Vladimirov. Uroš Živković iz organizacije Tačka povratka odgovaraće na pitanja koliko je teško vratiti se u Srbiju i uklopiti se posle godina provedenih u inostranstvu. Šta je najteže i kako povratnicima pomaže ovo relativno novo udruženje i portal. Radio Mladost, emisija na srpskom jeziku u Švajcarskoj, obeležava 24. rođendan. Anđelka Krasojević, glavna i odgovorna urednica, prisjetit će se kako je to bilo na početku pre skoro 2,5 decenije i ispričati kako se odvija redakcijski život sada, u vreme pandemije. U muzičkom delu emisije družit ćemo se sa Miroslavom Ilićem i Izvorinkom Milošević. Muzička urednica Snežana Stanojević i kratko podsjećanje na profesionalnu karijeru Izvorinke Milošević, koju ćemo slušati u prvih pola sata.
Izvorinka Milošević je popularna pevačica srpske i vlaške muzike. Rodom je iz Neresnice kod Kučeva, zbog čega je smatraju najvećim izvođačem vlaške narodne pesme. U ranoj mladosti nastupala je na smotri izvornog narodnog stvaralaštva Homoljski motivi. Svoju samostalnu karijeru počela je u izdavačkoj kući PGP RTB, za koju je 1971. godine snimila prvu ploču, a već 1975. postaje članica vokalne grupe Đerdan. Izvorinka je sarađivala sa mnogim poznatim kompozitorima, od kojih se svakako izdvajaju Milutin Popović-Zahar, Danilo Živković, Dragan Aleksandrić i Mikan Obradović. Njeni najveći hitovi su Vatrenica, Crven Fesić, Igralo kolo pod vidin, Pošla trojanka na vodu, Kude si pošla mori cveto, Oj coko coko, Nadojna i mnoge druge.
Sa vama će ulozi domaćin, osim Snežane koji ste upravo čuli, biti i Saša Hajdin, Srđan Manojlović i Gordana Gligorić. Izvorinka Milošević, Oj coko coko.
Majka ti očel mi ne dati, i ti pitaj na majka ti.
Srpsko narodno vijeće je u Zagrebu predstavilo 20. po redu godišnji izveštaj o govoru mržnje i verbalnim i fizičkim napadima na Srbe u Hrvatskoj. Sa nama je Aneta Vladimirov iz Srpskog narodnog vijeća. Aneta, dobroveče.
Dobroveče, Gordana. Pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
Ono što su svi novinari najpre primetili jeste da je u apsolutnim ciframa fizičkih i verbalnih napada na Srbe u prošloj godini u odnosu na 2019. bilo znatno manje. Ipak i javnih događaja je bilo manje zbog pandemije. Što još treba izdvojiti iz izveštaja?
Evo, dakle, kolege su dobro primijetile da su ukupnim brojevima podaci za 2020. godinu nešto manje zastrašujući, no razlog tomu je prije svega u ovoj u funkcioniranju u okviru javnih okupljanja u Republici Hrvatskoj, koje je dakako bilo svedeno zbog najprije zbog lockdowna u onom prvom valu COVID-a, a potom i tokom cijele godine nastojali smo se ponašati ne samo u skladu sa epidemiološkim mjerama, nego i sa nekakvim zdravim razumom koji je za cilj prije svega imao zaštitu ljudskog zdravlja i smanjivanje rizika. U tom smislu smo i sami sve svoje komemorativne i druge aktivnosti koje su znale polučiti za posljedicu, dakle, govor mržnje i nezadovoljstvo desno orijentiranih i ekstremnih, dakle, pripadnika našeg društva. Prošle godine su takva događanja naprosto bila svedena na neku mjeru koja nije imala vjerojatno ni dovoljnu vidljivost i utoliko su ti brojevi manji. Međutim, logika iz 2019. je opstala i 2020. sa jednim posve neočekivano, dakle, obskurnim i morbidnim primjerom, gdje su, kao što je i srpska javnost u to vrijeme informirana, gdje je, dakle, 44 stabla badema, ili kako na tom mjestu kažu bajama, dakle, u Dalmaciji, vlasnice Mire Gagić otrovano snažnim pesticidom i kiselinama. Dakle, taj primjer posvećenog trovanja drveća koje je zasađeno da donosi plodove i donosi hlad ne samo vlasnici nego i svima drugima je taj jedan zastrašujući indikator, pa svi drugi nalazi da su bili i bolji nego što jesu, i dalje bi trebalo da smo na oprezu u ovim našim društvima gdje se mržnja često koristi i u odgoju i obrazovanju u manje vidljivim formatima, ali svakako dovodi do i ovakvih pojava. Stoga je taj optimizam oprezan, ali u svakom slučaju treba primijetiti da ti brojevi prikupljeni našom metodologijom jesu manji.
Autor izveštaja posebno skreće pažnju na, kako kaže, lošu situaciju u Vukovaru i loše stanje infrastrukture na području Banije gdje pretežno žive Srbi. Šta je do sada uradila država s tim u vezi i šta još treba uraditi kako bi se promijenila situacija?
Dakle, to su dvije različite teme. U istočnoj Slavoniji i u gradu Vukovaru je dakako jedna posve specifična atmosfera koju tvore i, da se tako izrazim, zakoni većih brojeva. Dakle, na jednom mjestu u većem broju nego što je to uobičajeno u 20. stoljeću u Republici Hrvatskoj, dakle, živi jedan veći broj pripadnika srpskog naroda koji pokušava konzumirati i uživati različita svoja ljudska i nacionalna i politička prava, i u svemu tome dolazi do, u najmanju ruku, nesporazuma na političkoj razini sa političkim vlastima u gradu Vukovaru. Naravno, najvidljivija je situacija sa nemogućnošću da se ćirilično pismo pojavi na zvaničnim institucijama koje bi trebalo, evo, i na ćirilici da nose svoja imena. Ali je, naravno, nije samo stvar u tome. Stvar je u jednoj atmosferi koja čini život u Vukovaru normalnim, da se tako paušalno izrazim, dakle, običnim malim ljudima koji pokušavaju živjeti i preživljavati vrlo često, čini nesnošljivim po pitanju atmosfere i po pitanju anticipiranja potencijalnog nasilja među mladima koje se, evo, u prošloj godini dogodilo, što u sukobu navijačkih grupa fudbalskih timova iz Srbije i Hrvatske, ali i u napadima na mlade i djecu koji pohađaju, dakle, te škole po manjinskom modelu, a bilo u osnovnom, bilo u srednjoškolskom obrazovanju. I naravno da je to za svakog roditelja koje god nacionalnosti bio on i njegovo dijete, predstavlja popriličnu opasnost i strah, utoliko je to pokazatelj da još uvijek nismo daleko odmakli u nekim procesima demokratizacije i da je Vukovar tu jedan od pokazatelja koliko nam dobro ide ili, nažalost, u ovom slučaju ne ide. Što se tiče pak Banije, potres na Baniji je naravno u potpunosti doveo do redefiniranja dobrog dijela, ne samo djelovanja nacionalne koordinacije Srba u Hrvatskoj, nego i nevladinog sektora koji je inače naučio djelovati u kriznim intervencijama često brže nego što se je država u stanju organizirati. Međutim, čini nam se da se ovdje ipak dogodila sinergija između nacionalnog stožera, između dakle nevladinog sektora i naše nacionalne koordinacije srpskog naroda u Hrvatskoj. Oformljena je jedna koordinacija humanitaraca za Sisačko-moslavačku županiju koja se upravo susrela sa onim na šta se eto upozorava godinama, a to je da je Banija od rata na ovamo jedan od najzapostavljenijih krajeva u kojima ljudi žive zahvaljujući svojim vrijednim rukama, bilo bavljenju ratarstvom, bilo stočarstvom. Ali kada je u pitanju infrastruktura i nekakav minimum egzistencijalnog dostojanstva, tu je Banija ipak ispod tog minimuma na svega 50 km od Zagreba. Sada je nakon potresa ta nerazvijenost i zapostavljenost došla u centar pažnje mnogih, to više nismo samo mi koji na to upozoravaju, već i mnogi drugi. I recimo kada je infrastruktura u pitanju, mnogi stanovnici sada imaju problema sa pristupom vodi, ne zato što su prije imali pristup vodovodu i odvodnji, nego upravo zato što nisu, a što su bunari kojima su se služili zamućeni i trenutno neupotrebljivi. Dakle, to su nekakvi problemi sa kojima se suočavaju svi oni koji žive na Baniji ili odlaze na Baniju da pomažu onima koji tamo žive i pokušavaju opstati. I naravno tu je veliko pitanje i obnove u potresu urušenih kuća. Veliki broj ljudi se javlja, želi donirati tipske kuće koje u našoj legislativi još uvijek nemaju odgovarajući status i kako kad je u pitanju gradnja, tako i kad je u pitanju papirologija koja prati svaku izgradnju ili obnovu kuće. Tako da evo, iskrsava jedan veći broj birokratskih poteškoća, ali je najvažnije da razumijemo da je najteže onima koji evo sada razmišljaju kako će doći do pitke ili makar tehničke vode i slično. Naša nacionalna koordinacija je otvorila nekoliko ureda na Baniji, provodimo različite vrste aktivnosti, postavljanje kontejnera kao privremenog stambenog zbrinjavanja je izvršeno u 165 domaćinstava. Naravno, to smo skupa radili sa mnogima drugima, pa su ti brojevi ukupni nešto veći i optimističniji. Međutim, mnogi ljudi su i dalje nezbrinuti u nekoj varijanti žute naljepnice ili sličnog. Dakle, osim toga, pomažemo i informiranju poljoprivrednika kad su u pitanju te krizne mjere koje razvija Ministarstvo poljoprivrede, a mi negdje pokušavamo te mjere približiti našim poljoprivrednicima tako da uspješno ili relativno uspješno pristupe tim novcima koji su odakle osigurani preko sredstava Europske unije. Te su djelatnosti raznovrsne od psihosocijalne pomoći do ovoga konsultativnog rada, ali u konačnici problemi na Baniji potresom su se umnožili i tako je ono što je zatečeno, a nije bilo dobro, sada još teže. Jedino što u svemu tome je sada imamo jednu veću sinergiju različitih tih humanitarnih i nevladinih organizacija i platformi koje svakako doprinose svakodnevici da bude bolja na Baniji.
Kada je reč o dodatnoj pomoći zemalja regiona, šta bi bilo najvažnije u ovom trenutku?
Evo, hvala na pitanju. Ja svakako bih htjela da pohvalim način na koji je Republika Srbija sudjelovala od samog početka u pomoći, bilo preko naše nacionalne koordinacije ili Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske ili eparhije Gornjo-Karlovačke, bilo preko nekih drugih istaknutih pojedinaca koji su mogli pomoći. U tom smislu rekla bih čak da su zemlje dakle sa ovih prostora, a nisu članice Europske unije, i bolje i brže se odazvale pozivu i pomoći na Baniji nego što je to možda Europska unija u prvom mahu bila u stanju uraditi. Sada je na redu dakle to jedno usuglašavanje sa državom i nacionalnim stožerom i nadležnim ministarstvima kada je u pitanju obnova. Tu je jako važno da da pokušamo, naravno da su to skupi i veliki projekti, ali je jako važno ne gubiti vreme koliko je gotovo moguće u tom zakonskom usuglašavanju i krenuti u akciju obnove, u kojoj se naravno kanimo i mi uključiti, i naše je rukovodstvo u dogovorima i sa predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini i u Republici Srbiji i sa općinama koje su i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji bile sklone pomagati i do sada, a tako i od sada. I naravno svaka vrsta sanitarno-prehrambenih paketa još dugo će, naravno mislimo tu na konzerviranu hranu, još dugo će značiti neku vrstu sigurnosti za one ljude na Baniji koji ne mogu baš pristupiti prehrani više ili kroz djelovanje Crvenog krsta ili zato što su sami u nevolji. Tako da evo, treba će dosta pažnje, ali sada ipak ulazimo u jednu drugu fazu humanitarnog djelovanja koje se nadamo za posljedice ima ipak oporavak Banijaca i Baniki.
Neka ovaj apel bude i završnica ovog našeg razgovora. Puno pozdrava iz Beograda.
Hvala, veliki pozdrav iz Zagreba.
Sa nama je bila Aneta Vladimirov iz Srpskog narodnog vijeća iz Hrvatske. Svi koji su se vratili u Srbiju kažu da je povratak jednako stresan kao i preseljenje u novu zemlju i da je tim teže vratiti se ukoliko ste duže bili u dijaspori pa niste upoznati sa svim promenama koji su se dešavale tokom godina. Koleginica Nikolina Miljković razgovarala je sa Urošem Živkovićem iz relativno novog portala i programa koji se zove Tačka povratka i koji je osnovan s ciljem da umreži maticu i dijasporu i pomogne kako bi povratak bio što lakši.
Pandemija koronavirusa mnoge naše građane natjerala je da se vrate ranije u zemlju nego što su planirali. Iako nema zvaničnih podataka koliko ljudi se prošle godine vratilo, procenjuje se da ta brojka iznosi nekoliko desetina hiljada. Povratak u domovinu, kao i odlazak, nije samo odluka, već zahteva mnogo drugih bitnih informacija, kaže Uroš Živković, direktor za komunikacije programa Tačka povratka.
Nakon određenog niza godina u inostranstvu, povratak u Srbiju je isto neki odlazak u inostranstvo, odnosno iz sredine na koje ste se navikli. Pa to uvek zahteva zapravo niz različitih stvari koje moraju da se dese, pored toga da se zapravo slože neke konkretne poslovne prilike, isto tako mora da se poklopi neke lične prilike. Znači, ljudi odlučuju da školuju decu ovde, da se vrate u neku trenutku kada je zgodno da se pređe iz recimo osnovne škole u srednju školu. Odluka o povratku je uvek zapravo ili odlasku, je uvek vrlo kompleksna i ona uvek je vrlo lična negde u osnovi i ima niz različitih faktora koji nisu samo prilika za posao ili bolji standardi ili projekat koji je zanimljiv, nego obuhvata i niz pitanja koje su relevantne za porodični život, lični život, zdravlje, šire porodice, stanje generalno u tome, porodice, prijatelji. Prosto da kažemo, svaka ta odluka je vrlo kompleksna, pa samim tim podrazumeva i niz različitih zadataka, ali mi smo tu da pomognemo i da neke stvari možda pojednostavimo. A i da zapravo ukažemo na neke novine koje su se desile u prethodnih par godina, koje su zapravo značajne i koje dosta olakšavaju taj povratak. Počelo od toga da gomila stvari sada može se završiti online preko e-uprave i u prethodnih godina dana ti servisi su zaista zaživjeli na jedan potpuno drugačiji način i promenili tu zapravo sliku u smislu kompleksnosti, odnosno pojednostavili određene stvari.
Prema iskustvima tima Tačka povratka, ljudi koji hoće da se vrate u Srbiju najviše istražuju prilike u vezi sa ličnim i porodičnim životom. U tu svrhu napravili su i vodiče. Oni omogućavaju brzo i efikasno informisanje o detaljima u vezi sa povratkom, navodi Uroš Živković.
Nama se prvo javljaju individualno ljudi koji imaju konkretno pitanje. Da li im treba pomoć oko toga, na koji način, odnosno šta su relevantne informacije za donošenje njihovih stvari iz Švajcarske kada dolaze kolima u Srbiju, do toga da li možemo da ih povežemo sa nekim naučnim institutom u Srbiji koji se bavi određenim vrstom istraživanja u pitanju naš naučnik iz inostranstva, šta su informacije koje su im relevantne za upis deca ovdje u školu, na koji način mogu da pribave dokumenta koje su im relevantne za povratak, dobijanje novog pasoša, izgled iz matičnih knjiga rođenih i tako dalje. To su neki individualni upiti koje dobijamo, a trudimo se zapravo da na osnovu svih tih individualnih upita zapravo izvedemo i neke opšte informacije koje kasnije mogu da služe ljudima na široj skali, u smislu da ne mora niko individualno da nam se javi, ali da na našem sajtu može da pronađe niz relevantnih informacija, pa smo tako napravili prošle godine jedan digitalni alat koji se zove Vodiči za povratnike, gde smo okupili sve te informacije koje su nam zapravo bile tražene i koje smo shvatili da su relevantne i bitne kada neko donosi odluku o povratku. A ove godine smo i sa kompanijom Poslovi Infostud napravili posebnu pretragu poslova za kandidate sa međunarodnim iskustvom koje se isto nalazi kod nas na sajtu. Tako da, znači, naši ljudi koji razmišljaju o povratku mogu i da pogledaju koje su to sve poslovne prilike koje se nalaze u Srbiji da apliciraju kod poslodavaca kod nas.
U Srbiju se vraćaju sve starosne grupe, od onih koji posle školovanja žele da svoje znanje i iskustvo primene u domovini, do onih koji su otišli u penziju pa žele u miru da provedu starost.
Što se tiče recimo visoko obrazovanih koji su nam negde onako u fokusu, tako da kažem, najveći broj ljudi koji se vraćaju koji su visoko obrazovani spadaju u starostnu kategoriju između 25 i 30 godina. To su zapravo ljudi koji su recimo otišli na master ili doktorski studij ili neki specijalistički studij ili neko usavršavanje u inostranstvu, proveli godinu, dve ili tri radeći i usavršavajući se i sada se sa tim znanjem zapravo vraćaju ovde na ta znanja i iskustva koje su stekli ove primjene na nekim novim pozicijama koje se otvaraju u Srbiji i nama je to zapravo ono da kažem, to su nam ljudi koji su nam zaista u fokusu i kojima se maksimalno trudimo da pomognemo što da pronađu adekvatne prilike i ovde što da ih povežemo zapravo sa lokalnim inicijativama za koje možda nisu znali da postoje, a traže upravo stručnjake kao što su oni sami.
U mnogim sferama poslovne prilike u Srbiji su znatno napredovale, pa se međunarodno iskustvo sve više vrednuje. To je, kako kaže Uroš Živković, prepoznala i država, pa je pripremila određene olakšice za one koje zapošljavaju povratnike sa radnim iskustvom u inostranstvu.
Vrednuje se sa različitih zapravo strana. Ako posmatrate iz perspektive potreba domaćih kompanija, sve je više zapravo kompanije kojima su neophodni stručnjaci koji rade nove tehnologije, inovacije, od veštačke inteligencije do poslovnih softverskog inženjeringa, bioinženjeringa, do nekih iskustava i znanja koje zapravo nismo prosto mogli u Srbiji da steknemo, da se nisu pravile inicijative koje podrazumevaju takve kadrove, ali kompanijama je sve više potreban taj stručni kadar koji ima to neko iskustvo, da ne pominjem naravno poznavanje stranih jezika, ali istovremeno i država je prepoznala potrebu za ovakvim kadrovima i prošle godine su donete poreske olakšice koje omogućavaju upravo tim povratnicima i kompanijama u Srbiji da ih zapravo kompetitivno zaposle. Što to zapravo znači? Povratnici koji dolaze u Republiku Srbiju, koji su proveli minimum godinu dana u inostranstvu, 5 godina nakon povratka u Srbiju imaju pravo zapravo na oslobođenje poreza i doprinosa u iznosu od 70%. Što zapravo za kompaniju znači na konkretnom primjeru da može zapravo u bruto iznosu plate mnogo veći iznos da odvoji za neto platu jednog povratnika i time zapravo stimuliše nekoga ko potencijalno može da traži i posao u Nemačkoj, Francuskoj ili Americi, da razmotri opciju da zapravo u Srbiji jednu platu koja je veća 3 puta od prosečne plate zapravo ostvari i da, kako da kažem, ovde sebi organizuju život na jedan bolji i kvalitetniji način, a da to znanje koje steku inostranstvo donese nazad u Srbiju.
Tačka povratka je program povezivanja i saradnje između srpskih zajednica iz celog sveta kroz razmenu znanja i iskustva koji se realizuje uz podršku programa Ujedinjenih nacija za razvoj i vlade Republike Srbije.
CD-a sa najvećim hitovima i najvećim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Eh, da mogu poslati oj suze
u prodaji.
Odi zvora dva putića.
Edicija zapisana u vremenu. Trostruki CD nezaboravnih pesama i velikih hitova u izvođenju Kraljice narodne muzike Lepe Lukić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi CD grupe Legende, Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje PGP RTS-a.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 17. aprila u okviru emisije Vodimo vas na koncert imaćete priliku da slušate prenos revijalnog dela festivala Beogradsko proleće održanog 1971. godine kao i veče starogradskih pesama i romansi Beogradsko proleće 1976. Koncert priredio Dragan Dimić.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
U drugom delu emisije u kojoj će ritam diktirati, kao što sam i obećala, Miroslav Ilić. Ukratko i o njegovoj dosadašnjoj karijeri. Snežana Stanojević.
Miroslav Ilić je jedan od najpopularnijih srpskih pevača iz vremena nekadašnje Jugoslavije do danas. Rođen je u Mrčajevcima kod Čačka, otuda potiče i njegov nadimak Slavoj iz Mrčajevaca. Volao sam devojku iz grada je pesma kojom je Miroslav Ilić 1972. godine započeo svoju profesionalnu pevačku karijeru. Njegovi najveći hitovi su Vino točim, a vino ne pijem, Tebi, Pozdravi je pozdravi, Jesam 70 i neke, Šumadio, Smej se smeji i mnogi drugi. 2018. godine dodeljena mu je Estradno-muzička nagrada Srbije za životno delo.
I posle Šumadije uživajte u pesmi Pozdravi je pozdravi.
Pričaj mi o njoj, pričaj sve što znaš, reci da li je boli sad rastanak naš, ali nemoj lažno nadu da mi daš. Pričaj mi o njoj, pričaj sve što znaš, reci da li je boli sad rastanak naš, ali nemoj lažno nadu da mi daš. Pozdravi je, pozdravi, voli me ko pre, da mogu poslati oj suze, suze bi oj rekle sve.
Pozdrav iz Beograda za Radio Mladost, najstariju srpsku radijsku emisiju u Švajcarskoj, koja obeležava 24. godinu rada. Uz čestitke svih nas, sa glavnom urednicom Anđelkom Krasojević, razgovara kolega Goran Pavlović iz Radio Novog Sada.
Prva srpska radio emisija u Švajcarskoj emitovana je na talasima kanala K u Arau pre 24 godine. Tada se grupa entuzijasta koji i danas postoje okupila u želji da se informiše naša dijaspora u toj zemlji o svim važnijim zbivanjima u okruženju u kojem se nalaze na privremenom radu, ali i da se čuje sve ono što se dešava u matici. Očuvanje kulture, jezika i pisma, sećanje na važne događaje iz naše istorije, također su bile smernice redakcije Radija Mladost, koji i danas u vreme pandemije ne zaboravlja na svoju misiju i sunarodnike do kojih dopiru talasi tog radija. Glavna urednica Anđelka Krasojević je sa nama. Anđelka, dobroveče i dobro nam došli u okruženje srodnih duša u medijskom stvaralaštvu.
Dobroveče, Gorane. Dobroveče vama i vašim slušaocima i cele ekipe koja radi ovu emisiju.
Čestitamo na 24 godine neumornog rada vaše redakcije koja, kako rekoh, funkcioniše volonterski. U ekipi su se smenjivali ljudi našeg porekla. Hoćemo da se podsjetimo na one koji su vam prethodili i na one koji danas čine tim koji stvara program na srpskom i nemačkom jeziku?
I naravno. Pa evo da vam kažem, nas četvoro, pokojni Goran Šmitranon je bio prvi urednik našeg radija, otprilike negde 2 i 3 godine, onda se razboleo i sad pre 2 godine je preminuo i na ovaj način se, evo, svaki put podsjetimo na njega i njegov rad u radiju. Naravno, pored Gorana Šmitrana, tu je bila Aleksandra Kilibarda i tu je bio Goran Šmitran i moja malenkost. Mi smo se nekako usudili da otpočnemo sa tim emisijama i evo trajemo već 24 godine. Hvala vam na čestitkama, nadam se da ćemo se još dugo slušati i da ćemo dugo još razgovarati. Danas našu redakciju sačinjavaju Danijela Glišić, koja je profesorka istorije i koja nam priređuje svaki put teme iz istorije. Zatim moderator i za tehnikom je Zoran Mihajlović Hari, moja malenkost kao urednik i naravno mnogo nam pomaže u svemu Zoran Jovanović, koji je član našeg radija, nije u redakciji, ali je član našeg radija i jako puno pomaže u radiju i radi stvari koje naravno svi mi ostali ne bismo mogli da završimo.
Radio Mladost je ugostio mnoge naše istaknute ličnosti iz sveta politike, umetnosti i sporta. Sada kada je gostovanje u studiju zbog pandemije praktično neizvodljivo, kako se snalazite kako biste popunili program od sat vremena?
Pretpostavila sam, Gorana, da ćete me i to pitati i mnogi me to pitaju. Pa evo da vam kažem, mi nismo uopšte prekidali emitovanje našeg programa.
Odlično.
Naravno, u studio ne možemo, ali se dovijamo, kako kaže, pomoću štapa i kanapa, kako znamo i umemo. Snimamo naše priloge, pravimo priloge preko intervjua, evo ovako, preko telefona, preko Vibera, kada Švajcarska nije u pitanju. I tako naš moderator Zoran Mihajlović Hari, on nam napravi tu, sastavi svu tu emisiju. Mi koji radimo emisiju pošaljemo njemu, on to sastavi, šalje u kanal K i oni koji su zaduženi u kanalu K, oni svakog četvrtka u našem terminu puštaju te emisije. Tako da ništa nismo propustili, jedino što nemamo, kako se kaže, živ kontakt sa našim slušalcima, jer mi često imamo kontakt i ne samo iz Švajcarske, nego i iz drugih zemalja, međutim to nam je sad onemogućeno, ali nadamo se da će ova pandemija i ova pošast koja nas je sve zadesila vrlo brzo proći, tako da ćemo ući u neke normalne tokove i da ćemo moći da se emitujemo onako kako smo svih 20, evo, i 3 godine radili, a evo ova godina je bila ovaka kao što sam vam već opisala.
Da, svi željno iščekujemo te lične kontakte, bilo da se radi o privatnom životu ili našem novinarskom, dakle profesionalnom,
da.
Tek nadamo se da će to doći u neko skorije vreme. Posebnu pažnju posvećujete tamošnjoj školi srpskog jezika i njenom nastavnom programu. Koliko su deca naših ljudi zainteresovana da uče svoj jezik i kako ta škola funkcioniše sada u uslovima pandemije?
Pa evo da vam kažem, funkcioniše tako što poneki nastavnici idu i dalje u školu, odnosno drže nastavu, a mnogi nastavnici koji to nisu u mogućnosti isto imaju online časove, isto kao što je to i u Srbiji. Međutim, što se tiče tih online časova preko tih društvenih mreža i na taj način, mislim da to nije baš najsrećnije rešenje za decu kojima treba živ kontakt. Ja to najbolje znam, jer ja sam 25 godina predavala srpski jezik i bila u dopunskoj nastavi. Živu reč tamo, pa verovatno ni ovde, ne može ništa da zameni. Ipak ta deca dosta, sad već dolazi četvrta generacija, jako slabo znaju srpski jezik i to preko online nastava je vrlo, vrlo teško izvodljivo. Ipak kad ste u direktnom i živom kontaktu, onda možete nešto i da postignete. Bojim se da na ovaj način neće puno se postići i da nećemo napraviti neki pomak što se tiče učenja srpskog jezika. Eto, to je nekako moje mišljenje.
Ipak raduje nas činjenica da vlada interesovanje za učenje srpskog jezika među decom tamošnjih ljudi koji su na privremenom radu u Švajcarskoj. U okviru švajcarskog kanala K, redakcija Radija Mladost dobitnik je priznanja među mnogim stranim redakcijama, Anđelka.
Pa jeste, dobili smo. Evo, ja se sad prisjećam, mi smo počeli da se emitujemo 1. aprila 1997. godine. Već naredne godine smo dobili jednu prestižnu nagradu. Bili smo najbolja redakcija od 22 redakcije koje su se emitovale na kanalu K. Posle toga bilo je i drugih priznanja i od našeg ministarstva, kad je postojalo ministarstvo dijaspora, zatim od mnogih naših kulturno-umetničkih društava i mnogih drugih koji se organizuju u srpskoj zajednici, tako da imamo zaista dosta nagrada, a posebno nam je draga jedna nagrada koju smo dobili pre 2 godine, a to je bilo na ovom internacionalnom festivalu. Poslali smo jednu našu emisiju i dobili smo, mislim da je to bila treća nagrada.
Čestitamo u svakom slučaju i da podsjetimo naše slušaoce, vaš program se emituje svakog četvrtka od 20 časova na pomenutom kanalu K, a može se slušati uživo i odloženo na internetu, zar ne?
I na internetu, naravno. Naravno, možete slušati i na internetu. I to vrlo lepo, internet je dobar u Švajcarskoj, tako da se zaista može lepo sve čuti i kao da slušate normalnu emisiju preko radija.
Nedavno je za direktora uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu postavljen Arno Gujon. Da li ste imali priliku da se čujete ili sretnete sa njim?
Znate šta, imali smo prilike samo da se dopisujemo, nismo se čuli. Nadam
Dobro.
Se da hoćemo. On je obećao da će posjetiti Švajcarsku i nadam se da ćemo biti u prilici i da ga lično upoznamo, ne samo da se dopisujemo sa njime, nego da ga i upoznamo, i mislim da je to jedan izuzetno dobar izbor, da je on čovjek koji ne samo da voli Srbiju, da voli Kosovo, Metohiju, da pomaže, ne samo da je human, nego je zaista, mislim, to je nekako moje mišljenje i viđenje, znajući sve zasluge gospodina Arnoa, smatram da je izabran pravi čovjek na pravo mjesto.
Kako biste ocenili organizovanost naše dijaspore u Švajcarskoj? Dugo ste tamo, svakako da ste u svom pedagoškom i tom novinarskom angažmanu koji pominjemo dolazili do mnogih naših istaknutih ličnosti u Švajcarskoj.
Svakako, znate šta, ova sada, ako bismo pošli od ovih zadnjih godinu i više dana, to bi bilo katastrofa. Niko se s nikim niti sastaje, sve ide nešto malo online.
Da, to nam je poznato.
To je sve, znate šta, niti imamo više ove festivale razne, zatim razne druge događaje koje se organizuju. Švajcarska je bila vrlo poznata po tome da se stalno nešto dešavalo u srpskoj zajednici. U zadnje godinu dana to je sve zamrlo, ljudi se retko i čak i telefonom čuju, jedino ovako kažem nešto, sad je nedavno sa Folklorni savez imao online sastanak, naravno putem Zoom aplikacije. Međutim, ranije švajcarska zajednica je dobro organizovana i bilo je, nažalost, sada ima nešto oko tek 1000 đaka i tu je nekako sve popustilo. Šta da vam kažem, verovatno ovo vreme utiče negativno, jel, ova koronavirus je uticala na sve to, tako da se retko ljudi i viđaju i sastaju i boje se i bolesti i prenošenja bolesti. I šta da vam kažem, nadamo se, evo, samo da molimo Boga da to jednom prestane i da se vratimo nekom normalnom životu.
Sa nama je bila Anđelka Krasojević, glavna urednica Radija Mladost iz Švajcarske.
Smej se!
Od ponedeljka stari osnovci i srednjoškolci vraćaju se u škole. Cena PCR testa izjednačena je za naše građane i strance, kako je objašnjeno, kao podrška razvoju turizma. Počinju pripreme za Beogradski maraton u junu. Ugostitelji i dalje mogu da rade samo na otvorenom. Od ponedeljka Grčka otvara granice za srpske turiste. Ukoliko putujete, vakcinacija je moguća i preko turističke agencije. Ostale vesti, kao i obično, u dnevniku u 22. Sa vama su ovog petka bili Snežana Stanević, Srđan Manojlović, Saša Hajdin i Gordana Gligorić. Nadam se da smo bili dobri domaćini. Svi zajedno želimo vam prijatno veče.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Načini i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Sad prolazim, ali tebe nema više.